Tervetuloa valtio-opin verkkokurssin viidennelle opintojaksolle ja sen äänitallenteen pariin. Yritän seuraavassa lyhyessä omassa kontribuutiossani pohtia sitä, että millä tavalla valtio-opin tutkimuskäytäntö ja käsitteet kielenkäyttö poikkeaa arkitulkinnasta. Ja pyrin hyvin karkeaan kiteyttävään tulkintaan. Ensinnäkin voi ajatella, että valtio-oppi eroaa arkikielestä käsitteellisyytensä ja teoreettisuutensa, ja tässä mielessä niin kuin selkeyden kautta. Taitava poliitikkohan saattaa vaihtaa yhden puheensa aikana 3 kertaa näkökulmaa, arvo, horisonttia ja viitekehystä suhteessa asioihin, ja vedota hyvin niin kuin yksinkertaisiin empiirisiin havaintoihin maailmasta. Mutta tutkija taas joutuu koko ajan pysymään omassa käsitteellisessä, monen kertaa myös klassillisessa perinteessään ja käsitteellisessä näkökulmassa ja pitämään sitä kiinni. Samalla hän joutuu esittämään omat tutkimusmenetelmänsä, metodinsa, sen keskeisen tavan, jolla hän tekee päätelmiä, yhteenvetoja, synteesejä, tulkintoja maailmasta. Millä tavalla hän tavallaan niin kuin poimii ne ajatuksensa ja käsityksensä. Tässä nyt ei tarvitse ajatella, että tämä olisi vain jotain tilastotieteellistä tukkimiehen päättelyä, vaan tämä voi olla sitten myös historiallista, kulttuurista tulkintaa, jossa vedotaan muiden yleistyksiin tai kirjallisiin lähteisiin ja dokumentteihin. Sen täytyy kuitenkin olla loogista. Myös sen täytyy olla argumentatiivista ja intersubjektiivista. Siinä mielessä taimat tutkimukset, klassikot ovat mukana tässä kirjoittamisen tavassa. Ja intersubjektiivisia siinä mielessä, että tulokset on myös tuotettavissa muissa tutkijaryhmissä tai muiden tutkijoiden toimessa. Siis että se päättely, mistä on lähdetty liikkeelle, miten havainnot on politiikasta kerätty ja millä menetelmillä nämä johtopäätökset on tehty, on mahdollista niin kuin toistaa. Jonkun muun subjektin on mahdollista tulla paikalle ja tehdä nämä samat päätelmät. Myös julkisuus ja tulosten koeteltavuus näkyy hyvin selvästi esimerkiksi valtio-opillisen väitöskirjaperinteen puitteissa, jolloin kaikilla on mahdollisuus tulla tekemään vastaväitteitä myös väittelijälle. Ja tulokset on koeteltava jossakin yhteisessä avaruudessa ja yhteisessä valtio-opillisessa kansainvälisessä tutkijayhteisössä. Myös tämä viides seikka, empiirisyys, viittaa monta kertaa valtio-opilliseen tutkimukseen, jota ei tietenkään tarvitse nyt ottaa luonnontieteellisen juhlavasti 60-lukulaisessa hengessä, jolloin joudutaan pohtimaan myös se, että minkä aineiston suhteen tämä väitöskirjan tai artikkelin johtopäätös tai johtopäätökset on korrekteja. Että minä esimerkiksi nuorisotutkijana en voi väittää, että joku 1000:nkaan ihmisen tekstiaineisto kerättynä vuodelta 1989 voisi olla pätevä enää kuvaamaan 10 vuotta myöhemmin syntynyttä sukupolvea tai kaikkia suomalaisia. Näissä päätelmissä täytyy olla hyvin tarkkana. Relevanssi täytyy myös rajata ihan selvästi. Tavallaan myös realistisuus liittyy tähän samaiseen lähtökohtaan. Mutta realistisuus on nimenomaan termi, jolla valtio-oppi eroaa nimenomaan normatiivisista tieteistä ja juristeriasta, josta aikaisemminkin on ollut jo puhetta. Myös seitsemännen kohdan attribuutit, yleisyys ja systemaattisuus, ovat nimenomaan seikkoja, jolla tehdään eroa valtio-opin ja varsinkin historiatieteiden välillä. Ainakin jos ajatellaan historiatieteitä nyt vähän vanhakantaisesti, 50-60-lukulaisesti, jolloin korostetaan historiatieteiden uniikkeja, ainutlaatuisia, tilanteeseen ja historialliseen vaiheeseen sitoutuvia aineistotyyppejä. Koska yleisö systemaattisuus nimenomaan viittaa siihen, että valtio-oppi pyrkii kuitenkin tekemään jotain yleisiä politiikan, vallan, luonnetta koskevia tulkintoja, joilla saattaa olla vähän yleispätevämpääkin merkitystä. Toisaalta taas yleistävät tieteet ja ainutkertaisia tapahtumien kulkuja koskevat tieteet eivät nykyisin enää asetu vastakkain, vaan monet realistiset politiikan historian ilmiöitä tutkivat ihmiset ja professorit ovat sitä mieltä, että tietääkseen mikä on ainutkertaista, täytyy myös tietää se, mikä on yleistä ja rakenteellista tavallaan yhteiskunnan tai valtion toiminnassa. Toisaalta valtio-oppineet eivät ole niin lähde sidonnaisia tai lähderakastavaisia kuin historian tutkijat, joille se rakastuminen ja kiintyminen näihin lähteisiin tai tiettyihin yksittäisiin lähteisiin saattaa olla vähän takertumisen luonteesta. Niin, että esimerkiksi jotkut tutkijat tulevat nykyisin Moskovasta NKP:n arkistosta ja tuovat sieltä yksittäisiä NKP:n agenttien tekemiä papereita, joissa todetaan, että esimerkiksi Urho Kekkonen on ollut NKP:n agentti ja niin edelleen. Puuttuu kokonaan tämmöinen yleinen lähdekritiikki ja niiden kontekstualisointi. Ja kahdenneksi valtio-oppi on myös käytännöllistä ja praktista, jolloin sekä kysymyksen asetteluihin että johtopäätöksiin ja niiden jatkotulkintaan. Bulvaarin jatkotulkinta aina vaikuttaa myös poliittinen käytännön keskustelu ja praktinen maailma. Ja yhdeksänne voisi nostaa vielä esiin tradition ja klassisismin tämmöisenä monta kertaa valtio-oppia kuvaamana seikkana, jolloin opitaan suhteessa puhutteleviin kulttuurisiin, historisiin, klassisiin teksteihin tai klassikoihin ja muodostetaan vähintäänkin hypoteeseja heidän perinteensä pohjalta. Mutta myös valtio-opissa ajan myötä tämä tapa lukea klassikoita tai klassisia tekstejä. Vastauskysymykseen, voimmeko me ymmärtää historiallisia toimijoita ja heidän kirjoittamisen intentioita? Onhan sitten poliitikkoja, kansalaisia tai klassikkoja vai ei? On ollut erilainen eri vaiheessa. Aikaisemmin, kun tehtiin legitiimiksi valtio-oppia aitona, klassisena, kreikkalaisena demokratian perinteenä ja tehtiin hyväksytyksi näitä brittiläisiä ja amerikkalaisia demokratian instituutioita, ajateltiin, että demokratiikassa on jatkuvaa. Mutta siinä on vahva jälkiviisaus, eli presentismin maku. Kun taas tämmöinen skinneriläinen, ehkä vallitseva revisionismi, joka tarkoittaa lähinnä sitä, että mitään jatkuvuutta ei aatehistoriassa ja esimerkiksi political science disciplinin historiassa ole, vaan siellä on myös hyppyjä, unohduksia. Joskus 500 vuotta on unohdettu jotkut klassiset tekstit jonnekin luostarien kellareihin tai on tapahtunut paradigman vallankumouksia. Samoja aineistoja ja tekstejä luetaan radikaalisesti eri tavoin. Mutta silti Quentin Skinner on sitä mieltä, että me voidaan ymmärtää näitä tekstejä. Esittää se kysymys, mihin joku yksittäinen teko tai teksti on kansalaisilla, poliittisilla johtajilla tai klassikoilla vastaus. Nyt meillä taas on tietenkin myös tämmöisiä skeptisempiä aatehistorian lukijoita, jotka eivät ajattele, että vain historiset tekstit on ongelmallisia meidän lukemisen kohtana, vaan myös toiset aikakautamme muut kulttuurit. Ovat vaikeasti ymmärrettävissä. Että ihminen on aina ongelma tässä ymmärtämisen mielessä toiselle. Ja me puhumme historiallisesti ja kulttuurisesti erilaisia kielipelejä. Ja meidän on hyvin vaikea ymmärtää kaikkia esiehtoja, esisopimuksia, metaforia ja historiallisia oppimistapahtumia, mikä liittyy ihmisten kielipeleihin. Ja tähän liittyy tämmöinen skepsis. Ja tavallaan tämmöinen Heideggerilainen ajatus siitä, että meidät on heitetty tänne maailmaan näihin omiin kielipeleihimme ja me raivokkaasti yritämme selvittää tai tulla ymmärretyksi ja ymmärtää myös muiden ihmisten kielipelejä. Ja enemmän tai vähemmän siinä myös onnistumme, mutta täydellisesti skinneriläisessä mielessä emme siinä suinkaan onnistu. Nämä kaikki esittämäni attribuutit kuvaavat yleisesti valtio-opin kehitystä, mutta niillä on myös oma kohteeseen sitoutuva erityinen tulkinta, jos ajattelemme näitä valtio-opin kolmea eri linjaa. Eli yleistä linjaa, joka on tavallaan perustettu kaikkein varhaisemmin tämmöisenä alkemaisen Stahlere-tradition yhtenä disipliineinä. Ja sitten taas kahta muuta linjaa, kansainvälistä politiikkaa, jonka ensimmäinen professuuri perustettiin 1948, ja taas hallinto-oppia tai julkisen hallinnon tutkimusta, jonka ensimmäiset professuurit perustettiin 60-luvulla. Niillä on myös oma omintakeinen historiansa, oma omintakeinen tutkimuskohteensa, ilmiöiden kenttänsä, jossa näitä äsken esittämiäni karkeita attribuutteja tulkitaan omin tavoin. Mutta näihin sinä, hyvä kuuntelija, voit tutustua teksti- ja äänitallenteessa, joka on Burkhard Auffermannin, Turo Virtasen ja meikäläisen Kari Paakkunaisen keskusteluaineisto, ja se on sijoitettu tämän verkkokurssin alkuun.